na zemlji.
Liturgijske teme.
Gospode i gospodaru mog života, ne daj mi duha lenjosti i tuge, požude i praznoslovlja. Daruj mi duše sveti duha čistote, smernosti, trpljenja i ljubavi. Da, gospode care, daj mi da uočim svoja pregrešenja i da ne osuđujem svoga brata, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Pomaže Bog, braće i sestre. Pravoslavlje danas uči da živi u uslovima nedostatka spoljašnje moći, što je u jasnoj suprotnosti sa prošlošću od vremena Konstantina Velikog do modernog doba. Crkva tako snažno prožeta veličanstvenošću i moći Vizantije, crkva koju nije uspela da uništi ni Otomanska imperija, sada mora da eksperimentiše i predstavlja moćne kolicine. Pravoslavlje, dakle, svoju istorijsku ulogu u naše vreme ne može imati putem svoje tradicionalne moći, već mora da dejstvuje drugim sredstvima. Pravoslavlje više predstavlja način razmišljanja i stav prema postojanju nego instituciju. Kao takvo, ono ima poruku koja nije bez značaja za probleme što se postavljaju pred čovečanstvo na početku 21. veka. U teologiji, kao i u liturgijskom iskustvu, pravoslavlje podvlači ideju zajedničarenja i realnost zajednice koja je iznad pojedinca. Kada je reč o Bogu, istočno shvatanje je uvijek bilo svetotrojično, jer priroda Boga i njegovo jedinstvo nikada nisu bili posmatrani kao nešto određeno suštinom, već samom ličnošću Oca, bića, odnosnog po definiciji. To nasljeđe od grčkih otaca pravoslavlje je verno sačuvalo, iako ne uvek sa punom svešću o njegovim egzistencijalnim implikacijama. Danas je neophodno objasniti upravo te egzistencijalne implikacije svetotrojične teologije. Ako je Bog u svom istinskom biću trojica, to znači da je njegovo biće konstituisano u događaju zajednice i putem tog događaja. Kao što je rekao sveti Vasilije Veliki, pre otprilike 16 vekova, Božja suština, to jest njegovo istinsko biće, postoji samo u načinu postojanja i putem tog načina postojanja, što podrazumeva lični odnos. Zajednica je zato krajnja realnost. Ona gradi biće u toj meri da bez nje ništa ne može postojati.
Иорданским Господу пришедшу и Духу Святому над Него надшедшу и Духу Святому над Него надшедшу. Слышит глаз глаголит, сей день изъявленной. Слышит глаз глаголит, сей день изъявленной. Креститесь, хочет Сын мой возлюбленный, креститесь, хочет Сын мой возлюбленный. Крещением хочет землю просветить, крещением хочет землю просветить. Грядет оне, не смею, владыко, понеже тя знаю, Бога превелика, понеже тя знаю, Бога превелика, ты не сыса делал знамения много, ты сыса делал знамения много, все тебе трепещут небеса и земля, все тебе трепещут небеса и земля, весь род человечий от рода Адама, весь род человечий от рода Адама, склонил свою главу пред тещей под руку, склонил свою главу пред тещей под руку, увидишь о море бедство обратися, увидишь о море бегство обратися, тогда Иордан река воспять возвратися, тогда Иордан река воспять возвратися, счастливые струи реки Иордана, счастливые струи реки Иордана, в них же крестился Бог от Иоанна, в них же крестился Бог от Иоанна. Мы молим тебя, блаже, не после нас муку, мы молим тебя, блаже, не после нас муку, просим тебя, щедре, ада нам избыти, просим тебя, щедре, ада нам избыти, роду христианскому во царствие быть.
Sutradan htede Isus izići u Galileju i nađe Filipa i reče mu, hajde za mnom. A Filip beše iz Vicajde, iz grada Andrejeva i Petrova. Filip nađe Natanaila i reče mu, našli smo onoga za koga pisa Mojsej u zakonu i proroci, Isusa sina Josifova, iz Nazareta. I reče mu, Natanailo, iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip, dođi i vidi. A Isus vide Natanaila, gdje dolazi k njemu i reče za njega, evo pravog Izraeljca u kome nema lukavstva. Reče mu Natanailo, otkuda me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu, pre nego te pozva Filip, videh te kad beše pod smokvom. Odgovori Natanailo i reče mu, Ravi, ti si sin Božiji, ti si car Izraeljev. Odgovori Isus i reče mu, zato što ti kazah da te videh pod smokvom, veruješ, vidjet ćeš više od ovoga. I reče mu, zaista, zaista vam kažem, od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije kako ulaze i silaze na sina čovečijega.
Пустом, как спокойно кругом, и какой благодатью здесь веет. Светлых ангелов сон в этом месте святом, тут на крыльях невидимо леет. Уж давно отзвучали молитвы слова, уж погасли лампады и свечи, уж затихла в притворе людская молва, и на паперти праздные речи. Там безмолвен, тяжелая заперта дверь, все в покое святом отдыхает. Уж никто не склоняет колени теперь, и никто пред крестом не рыдает. Но сияет красой глубина алтарей, куда взор мой глядеть не дерзает. Там престол, на котором Господь, Царь царей, нам в трапезу себя предлагает. Небесное царствие дверь, превозможем же скорби и муки. Ведь Христос к нам всегда, и тогда, и теперь, простирает пронзенные руки. Припадите к Нему, примите его, возопите с горячей мольбою. Сыне Божий, помилуй раба твоего, да воскреснув пребуду с тобою. Сыне Божий, помилуй раба твоего, да воскресну, прибуду с тобою.
pravoslavlje. Ne zaboravi pravednu reč koju si rekao Gospodu obnavljajući sa njim zavet, narušen sa tvoje strane rđevom savešću. Seti se kako i zbog čega si ga narušio i staraj se da izbegneš nove nevernosti. Nije slavna lepa reč, slavna je vernost. Zar nije slavno biti u zavetu sa carom? Koliko je tek slavno biti u zavetu sa carem careva? Ali da će se slava obratiti u tvoju sramotu ukoliko ne budeš veran zavetu? Koliko je od nastanka sveta velikih ljudi proslavljeno? I svi su oni proslavljeni za vernost u kojoj su istrajali, ne gledajući na velike nevolje i žalosti koje su imali zbog nje. A drugi iskusiše poruge i šibanja, pa još okove i tamnice, kamenjem pobijeni, prestrugani, izmučeni, od mača pomreše, potucaše se u kožusima i kozim kožama, u oskudici, u nevoljama, u patnjama. Oni kojih svet ne beše dostojan, potucahu se po pustinjama i gorama i po pešterama i po jamama zemaljskim. Zato i mi, imajući toliki oblak svedoka, sa trpljenjem hitajmo u podvig koji nam predstoji, gledajući na Isusa, načelnika i savršitelja vere.
Доступных небесах за руку. возвышается Мария, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, взыграй же, русская земля, взыграйте рощи и долины, и в поле каждая пылина, святая родина моя, и в поле каждая пылина, святая родина
moja. Na samom početku časnog posta u njenu prvu nedelju, koja se proslavlja baš danas, naša sveta crkva pravoslavna obeležava uspomenu na jednu od njenih velikih pobeda, pobedu pravoslavlja, ili kako reče jedan Boži ugodnik, ne samo na jednu pobedu i jednog pobedioca, nego na dugu brojanicu od pobeda i čitavu vojsku pobedilaca. Blagoslovene i svete duše odrediše ovaj dan da nas podseća na mnogobrojne pobede naše vere, da nas podsete da ne zaboravimo i da nas ohrabre da ne klonemo, da nas zagreju da se ne ohladimo i da nam otvore vid duhovni, da ne zaslepimo i u slepilu se ne predamo neprijatelju. Nedelja pravoslavlja je pobeda crkve kao celine i crkva je taj pobedilac koji se spominje i proslavlja. Ovog dana pobede crkve svake godine se prisjećamo da bi se zagrijali nadom i jasno vidjeli onoga koji se nevidljivo za crkvu svoju bori i tolikim je pobedama ovenčava. Stoga naša sveta crkva prvenstveno slavi Boga koji je pomogao da se sačuva pravoslavna vera kroz mnoge vekove, kroz velike borbe protiv raznih i mnogobrojnih nasilnika i moćnika ovog sveta, kao i protiv svih unutrašnjih neprijatelja. Crkva je kroz vekove uvijek bila vojnstvujuća, stalno se borila i branila se, podnoseći velike žrtve i prolivanje nevine krvi, a i trpeći neopisive muke. U vreme mnogih i čestih robovanja, pravoslavlje je trpelo od spoljnih neprijatelja, a u vreme mira i slobode od unutrašnjih. Nestajali su i propadali mnogi njeni neprijatelji, ali crkva nije nikada izgubila bitku. Padale su mnoge glave hrišćanskih mučenika, ali crkva nije ostala nikada obezglavljena. Glavna pobeda crkve koju se sećamo u nedelju pravoslavlja jeste pobeda nad ikonoborcima, to jest za očuvanje svetih ikona u crkvi. Borba za očuvanje ikona u crkvi trajala je skoro dva veka. Kao unutrašnji neprijatelji pravoslavlja, ikonoborci su veliku štetu nanosili crkvi, a najopasniji među njima bili su oni koji su u svojim rukama držali svetsku ili crkvenu vlast. Mnogi od njih bili su carevi ili kneževi, mnogi opet dvorski ednosi, opaki spletkaroši i savjetnici careva. Njihove redove pojačavali su mnogi sveštenici i monasi, krivoumni episkopi i nametnuti patrijarsi. Svojim svetovnim visokoumljem i okamenošću srca proglašavali su ikone idolima, a poštovanje ikona proglasili idolopoklonstvom. U besnilu svoje duše izbacivali su ikone iz crkava, bacali ih u more, lomili i spaljivali. To su činili i sa moštima svetitelja i apostola. Nisu se ustezali da izbacuju iz crkve i lome čak i sam krst Hristov, glavno i pobedno znamenje hrišćansko. Od hrama su pravili pustu zbornicu golih i okrečenih zidova. Od svih umetničkih predmeta i ukrasa u hramu, koji su simbolički predstavljali veličanstvenu dramu našeg iskupljenja, nisu ništa ostavljali do kreča i ljudskog glasa. I crkva je predstavljala praznu grobnicu u kojoj se bedna duša ljudska osjećala usamljena i bespomoćna, boreći se da se sama, bez ičije pomoći, uzdigne iz prašine zemaljske do beskrajne visine Božjeg prestola na nebesima, to jest do vrha carstva večnosti. Protiv ovakvog bezumnog pustošenja i osaromašenja hramova hrišćanskih ustali su svi veliki i nadahnuti duhovnici u prostranom carstvu vizantijskom, a kasnije i u drugim carstvima hrišćanskim. Uz njih je stajao sav blagoveran narod koji je srcem osjećao da su ikone izvanredno pomoćno sredstvo molitvenim dušama, kao stepenice uz koje se duše dižu u nebesima i niz koje silazi pomoć, uteha i blagoslov od Boga na sve koji ih poštuju i pred njima se mole. Kao i uvek do tada i od tada, pravoslavlje je doživelo trijumf nad ikonoborcima u nedelju pravoslavlje 11. marta 843. godine. To je vreme patrijarha Svetog Metodija Ispovednika i pobožne carice Teodore. Tada dolazi do pune projave sveg bogoslovskog crkvenog značaja i smisla dogmatskih odluka 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji o svetim ikonama održanog 787. godine. Ova konačna pobjeda pravoslavne crkve nad ikonoboračkom jeresi imala je velikog uticaja na nastavak crkvenog života u mnogim smerovima. Saborski proglas ovu pobjedu pravoslavlja naziva svetlim i radosnim danom obnovljenja. Odbrana ikona po sinodikonu predstavlja pravo proliće za pravoslavnu crkvu i pravi procvat svih blagodatnih darova Duha Svetoga. Poslušajmo sada i jednu nadahnutu besedu oca Aleksandra Šmemana izgovorenu na Radiju Slobodi. Osam je sati i 38 minuta, a na našim talasima, dragi naši slušalci, sada čitamo jednu od beseda Aleksandra Šmemana vezanom za Veliki post. Neupućenom čoveku moglo bi se učiniti da nema ničeg što je toliko daleko od realnog života, toliko, ako se može reći, društveno nepotrebno kao što je Veliki post, o kom sada govori, kroz koji sada, kao i svake godine, prolazi crkva. Veliki post, to zvuči kao nešto davno zastarelo, što nema ni najmanje veze sa stvarnošću, sa komplikovanim problemima realnog života. Ljudi zamišljaju nekakve monahe koji iz nekog razloga sami sebe muče uzdržavajući se od hrane i pitaju se čemu sve to, koji je smisao tog prastarog običaja. Da, naravno, religija je pojava neuporedivo starija od naših savremenih problema. I možda se čini da je veza između religije i realnosti prekinuta, da religija nema šta da kaže savremenom čoveku, da je ona samo za ljude koji su proživeli svoje. To međutim važi samo ako unapred apriorno odbijamo da je ozbiljno saslušamo, ako unapred odlučujemo da će naš odnos prema njoj biti takav. Ali pokušajmo da se udubimo, da saslušamo, pa ćemo i u religiji, u tom naizgled zastaralom pojmu Veliki post, možda pronaći nešto drugo, nešto što nam je upravo sada potrebnije nego ikada pre. Šta je Veliki post? To je pre svega svojevrsno usporenje života, usporenje njegovog sumanutog, bučnog ritma. Crkva od davnina jednom godišnje poziva čoveka da se makar malo otrgne od sveg spoljašnjeg što mu bez ostatka oduzima život i da se zamisli. Jer što idemo dalje, nama ljudima je teže da se zaustavimo, osvrnemo i zamislimo šta činimo, zbog čega živimo, koji je smisao svih tih neprestanih poslova kojima smo obuzeti bukvalno priklješteni. Od jutra do večeri, od rođenja do smrti, uključeni smo u krug obaveze i poslova o čijem smislu u suštini nikad ne razmišljamo. Neko je umjesto nas sve već odlučio i predvideo, neko sve vreme nama upravlja i ceo ovaj svet bučan kao neka mašina, kao da nam sve vreme govori, ne razmišljajte, samo radite, budite šrafčići ogromne mašine, tamo gdje treba sve je već unapred odlučeno, kome je potrebno, taj zna zašto, kako i kuda. I milioni ljudi zaista postaju ta mašina i bukvalno nemaju vremena da se zamisle o svom jedinstvenom, neponovljivom životu koji nam se samo jednom daje. Mi zaista jedemo da bismo radili i radimo da bismo jeli, a kada nam mašina ostavi malo vremena, imamo snage samo da se predamo zaboravu i razonodi. Što je život sveta složeniji, to je u njemu manje mesta za čoveka i čovekovu ličnost. A Veliki post je u suštini ništa drugo do poziv da se čovjek susretne sa samim sobom, da zaviri u svoju dušu, savest i svest, da se udubi u sebe, da razmisli o sebi. Odjednom, makar nakratko, čovjek ulazi u tišinu, jer Veliki post je tišina, koje smo potpuno lišeni u savremenom svetu, ne fizička, nego duhovna tišina, ne kao odsustvo zvukova, nego kao prisustvo druge dimenzije života u nama i među nama. U jednoj crkvenoj molitvi post se naziva vremenom svetle tuge. Gospode Bože, kako nam je ona samo potrebna, ta svetla tuga? Kako nam je samo potrebna da bismo bili ljudi, da bismo u sebi obnovili istinsku čovečnost? Kako nam je potrebno da se otrgnemo od te grube i teške samozadovoljnosti i samouznošenja koje nas okružuje sa svih strana, od bučne hvalisavosti, od jeftine i površne gordosti savremenog ljudskog društva. Svi oko nas su uvek u pravu, svi se uvek hvale, nekom prete, izlivaju bujice praznih reči i tako su zadovoljni sobom. Kako samo duša postaje gruba, kako pada u ovom svetu spoljašnjih uspjeha, briga i gole moći. Ima li u savremenoj civilizaciji mesta toj svetloj tuzi, čovekovom uzdahu za nečim sasvim drugačijim, svetlim, uzvišenim, čistim i lepim? Ima li u njemu mesta sažaljenju i saosećajnosti, nežnosti i ljubavi? Nije li valjda onaj lik čoveka koji nam nameću radio i štampa, propaganda i zvanične govorancije, lik nekakvog sveznalice koji zna sve sem konačnog tajanstvenog smisla svog života, nije li valjda to stvarni čovekov lik? No u crkvi se peva, vreme posta, svetlo započimo, očistimo dušu, očistimo telo, raskinimo svaku svezu nepravde. U crkvi odjekuje uzdah, Gospode i vladaru života moga, duh ispraznosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. Duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni sluzi tvome. Da, Gospode care, daruj mi da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga. Da li je sve to zaista tako nepotrebno, daleko od realnog života, beskorisno? Oslušnite te reči. Zamislite se na trenutak o toj svetoj tuzi i shvatit ćete da se tu krije nešto što nam je možda najpotrebnije, nešto što može da sačuva i obnovi našu čovečnost, ono najdublje, jedinstveno u svakom od nas. Svetlo vreme, svetle tuge, tuge za istinskim životom, za svetlom istinskog sveta, vreme povratka, ustajanja, očišćenja, zrak sunca koji pada u tamu i preobražava je. O, kad bismo mogli da shvatimo da se u tim drevnim rečima, u tom zastarelom običaju krije spasenje savremenog sveta, njegova šansa da konačno postane čovečanski svet. Za vernike je sve to očigledno. Oni su očekivali veliki post i kada se u nedelju praštanja u crkvi po prvi put začula molitva Jefrema Sirina, kada se ta promjena životnog ritma odjednom osjetila i fizički, u njihovu dušu je sama od sebe ušla ta svetla tuga i istovremeno radost zbog duhovne istine i lepote sveta kojoj se možemo uvek vratiti, u koju možemo ponovo ući. Ali možda je vreme da o toj istini i lepoti počnemo da govorimo i drugima.
Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земли. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде. Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Патриарх молился слезно ночью, словно ангел родины своей. Купины костра духовной мощью отслужил он 40 литургий. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. Как отец родной он сербской церкви, словно Савва Сербский к нам пришел. Хоть глаза Святейшего померкли, и от горя плачет он душой. За народ, за Косово родное, что полита кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей сирот и стариков. За народ, за Косово родное, что полита кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей сирот и стариков. Не оставил царь святой молитвой сербскую любимую страну, и слезами тронул голубицу. Не оставь ты Сербию одну, и придется скипетром цариться с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. И придется скипетром цариться с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. Благодатным небом ее образ высияет радугой в лучах, и услышит Авва ее голос, и победы гимны зазвучат. Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде.
Ove nedelje prenosim vam jedan razgovor o veri iz naše arhive.
Ima puno mesta u Svetom pismu koja svedoče o tome kako je Gospod isceljivao ljude gde god bi se pojavio. O jednom od tih isceljenja govori nam i današnje evanđelje. U njemu saznajemo o tome kako je i u staro zavetno vreme postojala čudotvorna lečilišta poput banje Vitezde kojima su bolesnici pribegavali. Njih možemo uporediti sa današnjim mestima hrišćanskog hodočašća ka svetinjama koje pomažu u lečenju bolesti. Međutim, kao i tada i danas znamo za slučajeve da je neko dobio vidljivu pomoć, a neko nije.
U pravoslavnoj crkvi stojimo na stanovištu da se isceljivanja dešavaju po milosti Božjoj i po meri vere svakog pojedinca. Samo Sveto pismo nam na mnogo mesta svedoči da Gospod Isus Hristos, kada je obilazio jevrejski narod tadašnji, da je isceljivao ne sa ciljem i namerom da zadivi i oduševi prisutne ljude, nego da otkrije i pokaže tajne ljudskog srca, tačnije da otkrije i pokaže veru kod pojedinih ljudi i da njih i onda istakne za primjer, a i u svim vremenima, pa i u našem vremenu, da ti ljudi budu uzor i primjer nama u tome koliko je neophodno napredovati u veri kao prihvatanju poziva Božijeg, odgovoru na taj Božji poziv, imanju apsolutnog poverenja u Boga, ali na način gdje ne očekujemo da nam se uzvrati, gdje ne očekujemo da imamo neku vrstu, da kažemo, duhovne ili materijalne koristi. Već, kao što i sam sveti apostol Pavle u poslanici govori, da je vera osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari koje ne vidimo. On tu govori na taj način da je vera nešto što podrazumijeva temeljno preispitivanje našeg bića i oslanjanje, ili da kažemo uzimanje kao čvrstog kamena na kome stojimo, baš tog odgovora na Božji poziv ili same vere. Zbog toga se vera više, da kažemo, shvata i doživljava u pravoslavlju kao prihvatanje nečeg što ne možemo realno i opipljivo u ovom svetu videti, kako apostoli govore, što ljudsko oko ne vide i uho ne ču, to pripremi Gospod onima koji ga ljubi. I mi završavamo naš simbol vere, ispovedanje pravoslavne vere, da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Znači, to su datosti koje određuju našu sadašnjost, a ipak su to datosti budućega veka. I čitav naš život svakodnevni podređen je baš tom takozvanom, jednom da kažemo, eskatološkom okretanju, to jest neprestanom gledanju u događaje budućega veka koji određuju našu sadašnjost, koji određuju svaku našu misao, svaku našu želju, svako naše delo. Mi baš tim vrednostima carstva Božijeg budućeg veka merimo sve što činimo. Tako treba doživljavati i čuda koja se i danas dešavaju kao odgovor Božji na odgovor srca ljudskog koje je otvoreno i prihvatilo Boga. Onaj čovjek koji istinski u srcu, kao što sam Hristos kaže, kao dete primi istinu da je Bog iz ljubavi stvorio svet, da je Bog promišlja i onda i sada i u vekove vekova promišlja u svetu, pa iz tog razloga i šalje sina svoga jednorodnoga da isceli ovaj svet, da postavši čovjek, uzevši ljudsku prirodu, izleči ljudsku prirodu, da blagodaću Duha Svetoga i dan danas čini živim, da kažem, ovaj svet i ovaj svet koji je pozvan na večni život, e u takvom srcu zaista vera nije samo neko uopšteno opredeljenje, nije nikakva ideološka kategorija, neka ideja u koju se veruju, nego u takvom srcu vera je zaista živa i vera predstavlja odgovor na poziv Svete Trojice, na poziv ličnosti Oca, Sina i Duha Svetoga, i onda Bog potvrđuje tu veru konkretnim delima. I to čudo biva u stvari uteha kako tom pojedincu, a u stvari biva uteha i čitavom narodu Božoj, čitavoj crkvi Božoj, koja zaista vidi da je Bog živ, da Bog postoji i da Bog gleda srce svakog čovjeka i da odgovara na srce svakog čovjeka. Normalno, ukoliko mi ne nastupamo sa takvom otvorenom verom, sa takvim, da kažemo, prihvatanjem oberučke poziva Božijeg za večnim životom, ako mi kalkulišemo pa kažemo evo mi smo se trudili, ne znam toliko i toliko kilometara smo prešli da bi do neke svetinje došli, zašto nije delovala blagodat na nas, onda mi ne razumemo šta hrišćanstvo predstavlja, onda mi ne razumemo koja je uloga bila i koja je dan danas uloga crkve, odnosno zbog čega je Sin Boži postao čovjek.
Вся Россия пала ниц и еле дышит, и уже не чает избавления час, и из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас. Стану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, выжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы-хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай. И, благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой. Семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена тех, пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, ой,
только Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей и Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, 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 Мария, Ольга, Татьяна.
Gospod je raslabljenom Ivicaidi ukazao da je greh poreklo njegove bolesti. Da li današnji hrišćani imaju snage da bolesti prihvate i sagledaju u svetlu sopstvenih duhovnih slabosti?
Pa problem savremenog čoveka je baš u tome što pokušava da napravi i život i svet na taj način da mu Bog nije potreban. Želeći da sopstvenim snagama, istražujući, proučavajući svet i zakonitosti koje postoje u svetu, pokušava da pronađe kako je to došlo do toga da nastaje bolest, kako je to došlo do toga da čovek umire, kako je to došlo do toga da čovek stari, a poslednja reč, nažalost, u svim tim izučavanjima je smrt. Čak se smrt prihvata kao datost, kao nešto što ne može da se prevaziđe, i onda se samo traže neke vrste prelaznih rešenja, modaliteta, kako da se produži život, kako da se čovek isceli, kako da se čovek učini još dugotrajnijim, kao da je on nekakav proizvod koji ima rok trajanja i to je neminovnost, pa ajde da malo još duže traje. Takav pristup bolesti, takav pristup životu je pogrešan. Zbog toga prva i osnovna rečenica koja se svakome od nas svakodnevno u crkvi upućuje je: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, što znači promenite način razmišljanja, promenite život, promenite shvatanje, organizujte život na drugačiji način. A da bi organizovali život na drugačiji način, prvo i osnovno je da prihvatimo Boga kao tvorca, drugo i osnovno je da prihvatimo da je čovek stvoren po slici i prilici Božjoj. Treće i osnovno je da shvatimo da je prvorodni greh ostavio dalekosežne posljedice koje do dana današnjeg osjećamo svako od nas u životu. A konačna posljedica greha, ili kao kažu, plata za greh je smrt. I sve bolesti koje se javljaju zaista su posljedice greha. A greh je šta drugo nego promašeni način života. I u Svetom pismu Gospod kada isceljuje pojedince, ljude, žene, on govori i obraća se njima lično i potvrđuje da je to sila Božja koja isceljuje njega, ali u mnogo slučajeva on kaže: idi i ne greši više. Želi da vidi odgovor od te osobe koju isceljuje. Želi da se uspostavi ličnostni kontakt između njega, Sina Božjeg, i onoga koji je došao sa jednom, da kažemo, uopštenom slikom Boga kao svemoćno, kao silno, kao neke sile koja će sad tu da isceli, a onda ide pa da nastavlja dalje da živi kako je živeo. E, zbog toga Hristos napominje svakome od njih da taj događaj je podrazumevao da on kao nužnost prihvati pokajanje, da bez pokajanja nemoguće da se sačuva, da bez pokajanja on ne može da ima večan život. Čak i u trenutku svoga stradanja, kada je izmrcvaren od mučenja na Veliki petak, kada krst svoj nosi na Golgotu i kada sretne žene koje su se sažalile zbog takvog njegovog stanja, on se obraća njima i kaže: ne tugujte za mnom, nego tugujte za decom vašom, jer ako se ne pokajete, svi ćete izginuti. Drugim rečima, bez pokajanja, bez promene uma i, da kažemo, ponovnog sazdanja ljudske prirode, koja nam u crkvi se omogućava kroz krštenje, kroz blagodatno ponovno rađanje Duhom Svetim, o čemu i sam Hristos govori jednom od tajnih učenika Nikodimu, koji je bio u grupi fariseja, koji je bio ugledni Jevrejin, kada ga on pita kako da zadobijem večni život, on mu kaže: zaista što je rođeno tela, telo, a što je rođeno duha, život je, ima slobodu, ako se ponovo ne rodiš Duhom Svetim, nema večnog života.
Как птицы поют, так в неволе не спеть. Ублажаю тебя, Божье слово, свобода. Соловей, соловей, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Не ищите во мне злоязычество суть. Кто ж меняет Творца на творение? Отложите пока человеческий суд. Распахните сердца на мгновение. Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновение. Так ликуй же, ликуй, не погоде на зло, окажи здесь живущим услугу. Совершай до утра прославление без слов, призывай благодать на круг. Совершай до утра прославление без слов, призывай благодать на круг. Кто вас манит сюда из заморских широт? Там гораздо сытней и красивей. Или воля не та, или воздух не тот. Знать и вам не прожить без России. Воля не та, или воздух не тот, знать и вам не прожить без России. Где ж вы, судьи мои, я пред вами стою и готов головой заручиться, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится. Thank you.
da li je shodno tome što ste malo pregovorili dozvoljeno zaključiti da je današnja civilizacija možda previše okrenuta nauci i farmakološkoj industriji kada je u pitanju lečenje bolesti? I koliko uopšte je bitan pogrešan način našeg života za nastanak nekih najzastupljenijih opasnih bolesti današnjice, kao što su karcinom, šećerna bolest i kardiovaskularne bolesti, ako u potpunosti zanemarimo infektivne i zarazne bolesti?
Pa, možemo slobodno da kažemo da ova civilizacija kojoj mi pripadamo danas liči u mnogome na onu šaljivu priču onog čuvenog barona Minhausena koji je, želeći da oduševi svoje sagovornike, ih lagao kako je sam sebe jednom izvukao iz živog blata tako što je jednom rukom uhvatio sebe za kosu i izneo na onu suvu stranu. Nažalost, svi ovi napori koje veliki broj ljudi ulaže, između ostalih i naučnici, koji su posvećeni traganju za pronalaženjem lekova ili načina života koji bi produžili vek ljudski, nažalost, kažem, osuđeni su na neuspjeh iz razloga što je datost od koje oni polaze baš ta, da je ovaj svet umire, da čovek neminovno umire, da nema ničega nakon smrti, da smrt ima posljednju reč. Hrišćanstvo ne uči tako. Hrišćanstvo govori i poziva da svi učestvuju u toj vaskršnjoj radosti pozdravom Hristos vaskrse, zaista vaskrse ili vaistinu vaskrse. Na vaskrsenju Hristovom temelji se nada hrišćanska od mironosica i apostola do današnjih dana. Na veri u vaskrsenje Hristovom temelji se zaista taj etos hrišćanski, etos radosti koji podrazumeva da smo spremni da se svega odreknemo zarad tog budućeg carstva Božijeg, zarad života večnog, da smo spremni da stradamo, da smo spremni da prihvatimo svakodnevne nedaće, da smo spremni čak i bolesti da prihvatimo sa smirenjem. Da i bolesti i stradanja koja nam se dešavaju prihvatamo isto onako kao što ih je Gospod Isus Hristos prihvati. Bez roptanja, bez psovanja, bez negodovanja, jer zaista On je potvrdio ono što su proroci nagoveštavali, da i kad su ga lažno optuživali, kad su ga mučili, da struka nije polomio i da glasa nije pustio, da je samo blagosiljao i u trenutku razapinjanja na krstu nije proklinjao, nego je blagosiljao i rekao, prosti im Bože, jer ne znaju šta čine. Zaista svako od nas u životu krst svoj nosi, svako od nas u životu na različite načine susreće se sa nedaćama, stradanjima i problemima, ali u meri ukoliko je spreman sa smirenjem da to prihvati kao zaista nešto što je iz ruke Božije, u tolikoj meri mu se i blagodat Božija daje i ona mu taj krst čini lakše.
Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды, и в князья норовят, кто в холопах седины стяжал, да разведется тьма. Умолчите, иуды, Бог не в силе, а в правде, правда верных сердцах на земле родимой, родина в опале, разгулялась погонь, и просвета нет, где ты, старче Бог?
нашли серги все хвалене под твоей десницей каждый пересвет. Где ж ты, старче Божий, серги все хвалене под твоей десницей каждый пересвет? Так подымем хоругви, помолясь крепко Богу, и за веру, за Русь встанем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, а быть нам или не быть. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить, нашу защитить.
Црква има светители и акатисте одређеним светителима који су били бесребрници или pomagači ljudima još za svog života. Imamo primjer svetog Pantelejmona, imamo primjer svetih Kozmi, Damjana, svetog Dimitrija, u novije vreme svetog Serafima Sarovskog i Nekterija Eginskog i mnogih drugih. Međutim, ima i ljudi koji, iako traže nešto izvan konvencionalne medicine, ipak ne pribežu ovim svetiteljima i molitvama, nego bajačima i vračarima. Šta imate da poručite tim ljudima i u kakvoj zabludi se oni nalaze?
Kaže narodna izreka da se davljenik iza slamku hvata, što će reći da čovjek kada je u određenim problemima, kada ga je muka neka pritisne, on zaista ima taj problem, razum mu je, da kažemo, sužen, neki put na žalost i pomračen, pa veruje da sve može da mu pomogne. Veruje čak i ono što je prazno, što je sujeverje, što je bezverje, da čak i to može da mu pomogne. Nažalost, nije problem samo do tih ljudi, problem je do onih koji obmanjuju, koji se lažno izdaju, lažno nazivaju. Reč vrač, slovenskog je porekla, ruskog znači lekar, takozvani vračari i vračare, u stvari manipulišu tom nesrećom i patnjom, stradanjem kod ljudi i pokušavaju na taj neki opsenarski način da im pruže utehu i nadu i spas, a nažalost to biva na pogibao i jednih i drugih. Ono što crkva preporučuje, to je toliko jednostavno, ali opet je toliko teško. Crkva preporučuje da se okrenemo Bogu, ne samo kad nam je teško, nego da budemo svakodnevno sa Bogom. Apostol Pavle govori i kaže, ne budite neprestano u molitvi, a molitva nije ništa drugo, nego neprestano potvrđivanje jedinstva zajednice sa Bogom. Obraćanje svetiteljima Božim i u stvari obraćanje prijateljima Božim, onima koji su već osvedočeni kao domaći Boži, kao oni koji su već sada predokusili i osjetili i žive u realnosti budućeg carstva Božjeg. Zbog toga se mi njima obraćamo, zbog toga od njih očekujemo pomoć, jer oni su zaista nelažni iscelitelji.
Za kraj, koliko hrišćanska ljubav ima utjecaje na naše duševno i telesno zdravlje?
Pa, hrišćanska ljubav se temelji na ljubavi Božjoj, a na ljubavi Božjoj sazdan je svet, na ljubavi Božjoj postoji Sveta Trojica od večnosti, na ljubavi Božjoj i ljudi su dobili, da kažemo, dar da stvaraju, ljudi su dobili dar da učestvuju u stvaranju novog života i bez ljubavi ne bi uopšte ni moglo da se zamisli postojanje sveta. Kada Bog iz ljubavi ne bi čuvao nas u posrnućima našim, mi bi uništili sami sebe, demoni i đavoli bi toliko zavladali svetom da jednostavno ne bi bilo moguće da ovaj svet opstane, što nam mnogo puta u istoriji se pokazalo kroz razne ratove, kroz razne stradanja koje su ljudi sami sebi nametnuli. Zato bez ljubavi je nemoguće ni prihvatiti stradanje, nemoguće ni suočiti se, da kažem onako, sa svom tragikom koje stradanje sa sobom nosi, i prihvatiti ga zaista kao nešto što je iz ruke Božje, onako kako su nekada ljudi govori da kada strada i kada je bolestan, on kaže Bog me posetio, misleći da je zaista Boga nije zaboravio i da po meri vere njegove projavit će se i otkriće se i blagodat, odnosno sila Božja.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова поход, труба нас зовет. Мы все станем строй и все пойдем в священный бой. За веру русская земля ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет родина мать. Под хоругвием встанем мы сел, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, все мы дети великой державы. Все мы помним заветы отцов ради родины, чести и славы. Не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, а дух победы зовет бой пора. Подними боевые знамена ради веры, любви и добра. И снова поход, труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля.
Bože, kome se u svako vreme i svakog časa klanjaju i koga slave na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi i mnogo milostivi i mnogo sažaljivi, koji pravednike ljubiš, a grešnike miluješ i sve zoveš spasenju u obećanju budućih dobara. Ti, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve i upravi život naš zapovestima tvojim. Duše naše osveti, tela očisti, rasuđivanja ispravi, misli razbistri i izbavi nas od svake žalosti, zla i bola. Ogradi nas svetim tvojim anđelima da njihovim mnoštvom i čuvani i vođeni stignemo do jedinstva vere i poznanja neprisutne tvoje slave, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Ovako glasi molitva za svako vreme. A sada poslušajmo i druge molitve koje možemo uzneti Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svetima.
Ko će isceliti dušu ako ne ti, jedini lekaru duša Hriste? Kod koga ću da pronađem lek za boli duševne ako neko tebe koji si izvor isceljenja? Iscelivši krvotočivu, isceli moju dušu sa trvenog greha. Neka siđe na mene milost tvoja i pomogne mi da pobedim neprijatelja moga. Ukrepi mišicom tvoje mene nemoćnoga i lukavi će se postiditi, uvidevši da sam sprema za borbu. Nadahni me i neprijatelj će se posramiti i sa stidom će odstupiti, a ja ću proslavljati ime tvoje. Primi suze ubogosti moje i izgladi obveznicu grehova mojih i opet će se posramiti neprijatelj videći da je milosrđe tvoje uništilo plod njegovog truda u zlu i da neću biti kažnjen. Milost tvoje neka dođe na pomoć meni da bih bezopasno prošao mesta iskušenja i potom za svagda prebivao blizu tebe i sa tobom. Duša grešna slavoslovit će tebe i oca tvojega i duha svetoga jer je plakala i uslišena bila i umivena suzama pokajanja postala hramom u koji se uselilo božanstvo koje je stvorilo svetove. Kada prestojiš Bogu, predstavi sebi one koji služe zemaljskim vlastima. Iz primjera robova i vladara zaključi u svom stajanju pred Bogom. Predstavi sebi svoju grešnost i prizivaj Boga u pomoć. Uči od svetih i prosi blagodat Božiju za činjenje dela svojih. Pristupi Otcu milosrđa grešniče i ispovedujući grehe svoje kaži sa suzama. Sagreših, ne buj tebi, Gospode Bože svedržitelju, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, niti slavno ime tvoje prizvati grešnim svojim ustima, jer nedostojnim neba i zemlju činih sebe, gneveći tebe, blagu vladiku. Molim tebe, Gospode, ne odbaci me od lica tvoga i ne odstupi od mene da ne bih poginuo. Da mi ruka tvoja nije pokrivala, već bih propao, bio bih kao prah pred licem vetra, kao da me nikad nije bilo na ovome svetu. Jer otkako ostavih put tvoj ne dočeha ni jedan dobar dan, jer dan proveden u grehu, iako se pokazuje dobrim, na samome delu od svega gorkog on je gorči. Od sada se nadam na milost tvoju da ćeš mi dati snage da se potrudim na svome spasenju. Sada pristupam tebi moleći, pomozi meni koji sam odstupio sa puta pravde. Izli na mene milost tvoju kao na bludnog sina, jer osramotio sam život svoj, rastočivši bogatstvo blagodati tvoje. Pomiluj, ne prezri mene radi nepotrebnog života moga. Pomiluj me kao grešnicu, kao carinika, smiluj mi se kao razbojniku. On je na zemlji bio odbačen od svih, ali ti si ga primio i učinio žiteljem raja sladosti. Primi pokajanje od mene, jer ja sam odbačen od svih. Ti si, Gospode, došao, ne pravednike da spaseš, nego grešnike da prizoveš na pokajanje. Primi i mene, koji se pred tobom kajem. Ne gordi se blagodaću Božijom i ne predaj se nepoštenju. Uspevajući u dobru, ne hvali se kao čovek, grešeći iz neznanja, ne padaj duhom kao čovek, uspesima se ne hvali i pri greškama ne očajavaj. Delatno revnuju dobru i isto toliko imaj mržnju prema zlu, dajući savet, ne donosi konačne odluke jer ne znaš tajne Božije. Radije pristani da ideš na mač nego li da se odaš gnevu. Gnev je bolje pritajiti u srcu nego li ga ispoljiti. Blagodat tvoja darovala mi je da ti kažem, Gospode, kao jedini blagi i sazatelj svih nas, oprosti bezakonje i grehe sluzi tvome, grešnome i neblagodarnome. Znam, Gospode, da gresima prevazilazim svakog čoveka, ali za pribežište imam sve prevazilazeći bezdan milosrđa Tvoga. Uveren sam da primaš i miluješ sve koji prilaze blagodati Tvojoj, jer voliš da vidiš pokajanje i raduješ se revnosti slugu Tvojih koji se podvizavaju. Meni nedostojno služi Tvome daruj suze, da bih prosvećenog uma s ljubljivlju i verom umolio ni sa čim uporedivu blagost Tvoju, iscelio se od skrivenih rana svojih. Pokaži na meni bedno milosrđe Tvoje, izbavi me od mučenja koje sam zaslužio i neka se projavi blagodat Tvoja na meni, kao što se projavljuje uvek i svuda na mnoštu nemanih. Kao što si napunio sudove za vodu blagoslovom Tvojim, tako napuni srce moje blagodaću i blagošću svojom. Boleći vam mati i kada je odbačeno od svoga deteta, ne prezire ga Gospode jer je savladana materinskom osjetljivošću, tako neka ne nadvladaju ni moji gresi blagost Tvoju. Znam da ću biti podvrgnut osudi, čak i za praznu reč, za lukavu pomisao, za samu želju. Međutim, čim mi se ukaže prilika za zadovoljstvo, istog časa sve zaboravljam i kao bezuman u svom robujem grehu. Slavoljubiv, gnevljiv, raslabljen, lenjiv, rastijan, stomak ugodnik, slastoljubljiv, pokriven nečistotama, neprestano bludim i neshvatajući to. Jedino me očekivanje blagodati Tvoje, čovekoljubivi vladiko, teši i drži van očajanja. Zato hteo ili ne hteo, spasi me preblagi Gospode po velikoj blagosti svoje.
Милостиве Господи.
Slušali ste emisiju Nebo na zemlji. Još jednom na kraju naše današnje emisije želimo vam srećnu današnju pobedu pravoslavlja. Do sledeće emisije, ostajte nam s Bogom.